koreen araaraa wal dhibdee adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasaas akka xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyattii tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjeta ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kan inni har'a bakka qaamoleen lameenuu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagahaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kun hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin ture waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'uusaa labse. Haaluma kanaan ibsaa armaan gadi jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eera jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonatti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti taansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 Ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduuleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya 7 mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadha jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruuf waraana bosona keessa akka hin qabne beekamaadha. Kanuma mirkaneessin ammas kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheerata ta'e qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasittiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaanii kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadanillee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaanillee kanneen haala garaagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan. Garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jiyoottan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aa nuunneen sabakisat ofegan nudan karena gajin tumurudas tatar hidun guramat rejra buru makana kami hidate soto romaya kesak kenjur parti siasa kami juga baka kambun ulang tu masih ramu walintane dapilin siasa jiran hundi kesatumu mutuman nano romaya itulah semua budak apa nagastus kepi nano kenya ego bahagia gala sala kenya negara nak ketua merkanesu isakanaf hundum tu sera kakabachisu tumura kana raga hamusa njifan ulana da
jila aboti gada mangudo tafikore teknikatin uhogganame ademsa naga mirkanesu kaneke septikir matatin inture bulchinsu motumma nano oromeatifi addebilisumma oromo lamenu kan galate fatanifi ulfina guddalatanif ta'u ibsanitin injiru ademsa kaneke septi hojin hojjata migal magahe nageni jadamille akka hawwamen akka milkawuf Kami hundu shore isa tapa chuka belajaran misensi korea teknika dimma arara adda bilisumma oromo fi motumma nanino oromia obo Jawar Muhammad.
Kararat kesa tu kamoni media aktivistor ni kenya akumu gota jiwota dabrankana kesa tu gota dabrankana kesa ti kafsokana buwa gudabusan harras nagenye oromia tasgabbe surat arari walwannan ta bilena manji dutti umamikun arara wara fi tasgabbi era akadiduf shora gudda tabattu tabeles ummata saddan hartiso sontane walitti fidurret shora kesan akatawattan abdikamna gara fulduratis ga akkoretis akka motumafi akadat worana notis wora debsumoro motinis galatoma
gaba sa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera